Blaðsíða 34 Fréttir Trúir þú öllu sem þú lest í blöðunum? Í þessum kafla eru nokkrar blaðagreinar. Sumar eru fyndnar, sumar eru furðulegar, sumar lýsa heimsku og sumar græðgi. Þær eru allar áhugaverðar, en eru þær sannar? Bakpokaferðamaður frá Birmingham Diane Green, 20 ára gamall bakpokaferðalangur frá Birmingham á Englandi, var í gær dæmd í 10 ára fangelsi fyrir að hafa smyglað eiturlyfjum frá Indlandi. Þegar dómurinn var kveðin upp, brotnaði hún saman og grét. Hún hélt í fram að hún hefði verið plötuð til þess að smygla 11 kílóum af kannabis í ferðatösku. Hún fullyrti að ókunnur maður hefði beðið hana að halda á töskunni. Maðurinn var látinn laus vegna skorts á sönnunargögnum. Diane var handtekin á flugvellinum í Bombay fyrir 4 árum þegar eiturlyfin fundust í leynihólfi í töskunni. Hún sagði að hún hefði enga hugmynd hvernig efnin komust í töskuna.